VOA. Tunene raduni VOA sagantaa afaan Oromooti. Raduni VOA sagantaa afaan Oromoo wixata agjimaatatti galgal saati 2 wadakka aksaati 3 metro bandi 22 sodomitokkirratti Washington DC rasani dabarsina. Layyo jalqabna. Kasuma folinte sanagaa jecha nagaa sanfuun warreen roobi eblis addeet barikum lamaaf diddama viyo afaan oromoo naayil saatiif mitirbaandii irraa caqasuu jirtaniini anin soraa lafeeti Itoophiyaa tardhallee nam sadii irratti vaayirasii koroonaa argan agammat nam 55 dhibba kan qabaa jechuu mootummaalleen tanaa jedhe biyyitii muddamsu keessa jirtii jedheetiin arra labse oromiyaalleen nam 13 caalaa hidhaa hiikuuf murteessee jedhan afrikaa gan bahaatiif naannoo Great Lakes jedhanitti baqataaf warri jireenya goomitta qabu barbaadi yaa'u miliyoon 12 olitti balaa koroonaa jal jira vaayirasiin koroonaa afrikaa irraa maruu jira biyyi hiyyeetti ganni xiqqaan durata addunyaatti daramte suudaan kibbaallee yaayyuu ga'e biyyiitti tun dhibkana dhiqqumallee ofirraa ittifachuu dandeetti oduu tasaan tujubannutti.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Vaayirasii koronaa ittisuuf jecha Itoophiyaan labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa har'a kennaniin faca'ina vaayirasii koronaa dhaabuuf tarkaanfii mootummaan isaanii fudhatu labsanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy akka jedhanitti akkaataa weeraraa faca'ina vaayirasii kanaa yaada keessa galchuudhaan mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labse. Biyya keenyaaf dhaloota oolchuuf jecha tarkaanfii cimaa kana caalu fudhachuun keenya ifaa ta'uu qaba jedhan. Dreedawaa keessaa akkaataan daldala caatii kan isa weerarri vaayirasii koronaa utuu hin uumamin duraarraa hagas garaagarummaa hin agarsiifne jedhamee jira. Instituutiin fayyaa hawaasaa kuduraalee of eeggannoon akka itti fayyadaman caatiis yoo ta'e yoo danda'ame akka dhiisan ta'uu baannaan immoo qulqulleessanii akka itti fayyadaman gorsa kennee jira. Bulchiinsi naannoo haalli gabaa ni fooyyeffamaa jedhee jira. Erga weerarri vaayirasii koronaa jalqabee qabee Dreedawaa keessaa tajaajilli geejjibaa dhaabateera. Hoteelonniif manneen bunaarra hedduun cufamaniiru. Bakkeewwan gabaa gurguddoon kan akka Ashawaaf Taayiwaan jedhamanii cufamaniiru sochiin uummataas akka hin gaxxiqqaateera. Daldalli caatii naannolee akka Tigraay keessaa guutummaatti naannoo Amaaraa bakka tokko tokkotti immoo bittaaf gurgurtaan caatii dhaabatee jira jedha Addis Chakkol Dreedawaarraa. Paartiin mormituu Tigraay keessa sosso'u saalsaayi wayyaanee Tigraay jedhamu ibsa kaleessa kenneen hagayya 23 bara 2012 geggeeffamuuf kan ture filannoon biyyoolessaa yeroon isaa akka dheereffamuuf ibsa boordiin filannoo baasii hin fudhannu jedhee jira. Paartichi mootummaan biyya bulchu filannoon utuu hin geggeeffamin itti fufu heera biyyaa cabsuu qofaa otoo hin taane mirga sabaaf sablammoonni hiree ofii murteeffachuu ka cabsuuf seera federaalizmii walitti isaan fidullee kan addaan kutuu jedha ibsisuun. Ibsichitti dabaluudhaan boordiin filannoos faallaa seeraa kan ta'eef aangoo isaaf hin kennaminiin yeroo filannoo dheeressuu hin danda'u jedha. Mootummaan biyyattii heera irratti hundaa'uun filatan yeroo waggoota 5 qofaa kan qabuuf kan ammoo boordiin filannoo dheeressuu hin danda'u jedhee jira jedha Bulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoota 2,000,000 oliif addunyaa keessaa uummati qe'ee ofiirraa buqqa'an hedduun kan keessa jiraatan gaanfa Afrikaaf naannoo Great Lakes keessaa vaayirasiin koronaa akka hin facaane ittisuuf jecha tattaaffii jiru cimsuusaa jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Gabaasaa Diisaashlaayin jaallannee dubbisa.
UNHCR akka jedhutti kutaa sana keessatti baqattootaa fi godaantota gidduutti dhukkubi COVID-19 akka hin facaane ittisuu fi wal'aansa barbaachisu gochuuf gareelee gargaarsa dhala namaa dhuunfaa waliin hojjetaa jira. Baqattoonni mooraa keessas ta'ee magaalaalee keessa jiraatan vaayirasii kanaaf saaxilamoodha. Sababiin isaas heddummaatanii jiraatu. Kana malees carraa bishaan argachuuf qulqullina naannoo eeguuf qaban murtaa'aadha jedha. Dubbihimaan UNHCR Babaar Baalaak akka jedhanitti baqattoonni hiyyeeyyiidha. Weerarri vaayirasii kanaa immoo haala isaanii daran ammeessa. Baqattoonni hojii argachuudhaaf hedduu rakkatu. Kanaaf waan ittiin ofii isaaniis ta'e maatii isaaniitiif nyaata quubsaa ittiin bitan hin qabanii jedhan. Haala hatattamaa kutaa sana keessa jiru irratti dabalata weerarri dhukkuba kanaa dhufe Bakattoonni iddoo sana jiran gargaarsa nyaataa argataa turan sababa hanqina maallaqaa mudateen dhibba keessaa harka 60 irraa citee jira. Dhukkubi COVID-19 ittisuuf immoo daangaa cufuu fi to'annaa gochuun immoo maallaqa hafe gargaaramuu gaafataa jedhaniiru. UNHCR kutaa sanaa keessatti vaayirasicha kan ilaaleen duula odeeffannoo kennuun gaggeessamaa akka jiru kunis gama hoogganoota hawaasaaf amantiin ta'uun ibsameera. Dhaamsii yookiin ergaan odeeffannoo gama sabaa himaa hawaasaan akkasumas raadiyoon baqattootaaf darbaa akka jiru ibsameera. Mariin hangi tokkos walirraa fagaachuu kan ilaaleen gaggeeffamuusaa dhaamni kun beeksiseera.
Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonsan vaayirasii koronaan qabamanii guyyaa 2 kutaa wal'aansa fayyaa yeroo atattamaa hospitaala London keessa erga turanii booda haala wayyaawaarra jiraachuun beekameera. Ministeerri eegumsa fayyaa Edward Dargaar akka jedhanitti Joonsan haala wayyaawaaf hafuura gaariirra jiru. Muummichi ministeeraa Biriteen dilbata darbe erga mallattoon dhibee irratti argame hammaata adeemee booda kutaa yeroo atattamaatti ergaman. 7 cuhaatti kan jirtu Biriteen keessaa namoonni 56 vaayirasii koronaan yoo qabaman 6,100 immoo du'aniiru. Kooriyaan Kibbaa immoo akka biyyoota kabiroo qajeelfama namoonni mana akka hin baane jedhu hin hordofne garuu faca'inni vaayirasii kanaa haaraa akka hin facaane lakkoofsi isaa akka gad xiqqaatu gochuutti milkooftee jirti. Walirraa hiiqiinsa hawaasummaa hojiirra oolchuudhaan manneen barnootaas guutummaatti cufamee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni 400,000 ta'an vaayirasii koronaan qabamaniiru. Niyoork bakka vaayirasiin kun akkaan keessa faca'e yoo ta'u kaleessa qofaa namoota 700 oltu du'an. Jarmanii keessaa namoonni 1,100 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi, Ispeen, Xaaliyaanii fi Faransaay taansee lakkoofsa guddicha. Yuunaayitid Isteetsi jaarmiyaa fayyaa addunyaaf maallaqa kenniturra ugura cimaa kan keessu ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa dubbatanii jiru. Jaarmiichi weerara vaayirasii koronaa haalli inni itti qabe sirrii miti jedhan. Tiraamp kana kan beeksisan tuuta oduuf waayit haawus keessatti ibsa kennaniin yoo ta'u jaarmiichi chaayinaaf akkaan baabsaa jedhan. Kana sirriitti ilaaluu qabna jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi adda durummaadhaan biyya jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO deeggartu. Innaa weerarri vaayirasii koronaa hammaatee jiru kanatti jaarmiyaa kanarraa maallaqa deeggarsaa kutuun gaariidha jechuun gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaateef Tiraamp innaa deebisan kana nan godhan jenne jechuun haalanii yaada isaanii fooyyessuudhaan haala isaanii ilaallaa jedhaniiru. WHO'n battala yaada Tiraamp kennaniif deebiin kennine. Sa'aatilee hanga tokko dura dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Duujaariik WHO irratti qeeqa dhiyaatu walumaa gala qeequudhaan vaayirasii koronaa ilaalchisee qajeelfama guutuu addunyaa kennuu, mootummootaaf leenjii kennuu akkasumas meeshaalee miliyoonaan lakkaa'aman biyyoonni faca'ina vaayirasichaatti akka duulan erguu dabalatee WHO'n hojii gurguddaa hojjeteera jedhan. Gama biraatiin pirezidaant Tiraamp bulchiinsi isaanii akeekkachiisa jalqabaa kan vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan dinagdeen Yuunaayitid Isteetsi doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu dhabuu mala uummata hedduullee galaafachuu mala jechuun kenname callinsaan bira tare jechuudhaan gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef jechaan dhahanii bira darban. Gorsaan dhimma daldalaa pirezidaantii Piiter Navaardo amajjii 29 innaa vaayirasiin koronaa biyyoota hanga tokko keessatti argame gumii nageenya biyyoolessaa akeekkachiisanii turan. Tiraamp garuu yaadachiisa Navaaroo hin argine jedhan. Yaaduma ofii isaanii dhiyeessanii kan isaanitti dhagahame dubbatan jedhaniiru. Tiraamp innaa sana vaayirasii koronaa haaraan akka hin facaane ni ittisna jedhanii turan oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarra irratti namoota mana hojjechuu jira. Nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru oduu tana isaanitti himuutti jira. Mootummaan Oromiyaa vaayirasii koronaa to'achuuf jedhe gurtulee laabiraatoorii 6 fi hospitaala 19 hojiif qopheessee jedha. Nam 13 olillee hidhaa yaasuuf murteeffate. Akka gabaas mootummaatti Muktar Jamaalin nu erge.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa humna qorannaa vaayirasii koronaa sadarkaa Oromiyaatitti babal'isuudhaaf hojjetaatiin jiruun wiirtuulee 6 qorannaan kun itti taasifamu kan adda baase yoo ta'u guyyaa kaleessaa wiirtuu qorannaa laabiraatoorii magaalaa Adaamaa akka hojii eegalu taasifameetiin jira. Wiirtuun qorannaa laabiraatoorii Adaamaa sa'aa 1 keessatti sumudota COVID-19 47 fi guyyaa 1 hanga sumudota 500 kan qorateetiin adda baasu yoo ta'u sadarkaa tajaajila fayyaa naannoo Oromiyaa calmatti yucum sudan hojjetamaa akka jiru biiroon fayyaa oromiyaa beeksisaniin jira. Sirna hojii eegalsiisuu giddugala qorannaa laabiraatoorii adaamaa kanarratti kan argaman sadarkaa ittaanaa pirezidentitti hogganaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa laabiraatooriileen hojii eegalan kunniin humna naannichaa caalmattiyyuu akka cimsan dubbatan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa giddugalawwan laaboraatoorii qorannaa vaayirasii koronaa yookaan COVID-19 itti sakattaaman keessa kan giddugala Adaamaa ifatti hojii jalqabuusaa labsuudhaaf jechuudha. Kun waan guddaadha jechuudha. Akka biyyaatti EPHI qofa ture kanaan dura. Kana booda immoo guyyaa muraasa keessatti Naqamteetti hin jalqabna. Jimmaattis hin jalqabama. Harammaa akkasumas immoo Asallaattis jalqabuuf deemaa jirra.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dabalataan illee yuunivarsiitota naannicha keessatti argaman 13 akka bakka adda baasanii itti yaaluutiif tajaajilan kan murteesse yoo ta'u hospitaalonni 19 tajaajila fayyaa gama biraa guutumaan guututti dhiisanii yaala vaayirasii koronaa qofaaf akka of qopheessaniif murteen darbuulleetu dubbatame. Oduu gama biraatiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa weerara vaayirasii koronaa sababeeffachuudhaan hidhamtoota seeraa 13,231 dhiifama taasiseetiniin akka hiikaman murteesseetiniin jira. Biiroon koominikeeshinii Oromiyaa gama fuula miidiyaalee hawaasaatiin akka ibsetti pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa heera mootummaa naannichaa dambii dhiifamaa 114 98 irra dhaabbachuudhaan hidhamtoota seeraa dhiira 12,533 fi dubartoota 698 dhiifamni akka taasifamu murteessaniitiin jiru jedhame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Addunyaan vaayirasii koronaa kana caasaa fayyaa biyyisii keessa qabduun ofirraa ittifachuuf falachuu jirti. Suudaan kibbaalleen biyyoota Afrikaa hadhiba kana of keessatti arganitti yoo daramte taatullee biyyattii galmi xiqqaan duratti addunyaa daramtaarrettiin tunin humni dhibu kanaan itti fattuuyyuu qabdi. Itti callisanii jennaan dhibu kunin waan balaa hedduu dhufuu danda'a. Ogeeyyoota fayyaaleen tanum jedhan. Sheelaa Poont Oduutan Juubaa nu erge jalannee nutti.
Suudaan kibbaa torban darbee dirree xayyaaraaf daangaa ishee ittiin cufin dura tarkaanfilee vaayirasii koronaa ittisuu dandeessisan hanga tokko fudhattee turte. Garuu gareeleen gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa fi kanneen biroo sochii walirraa hin cinne biyyattii keessatti gaggeessuun balaaf saaxiluu isaa fi hojjetaan tokkummaa mootummootaa tokko vaayirasii koronaan qabamuun mirkanaa'eera. Suudaan kibbaaf itti aanaa pirezidaantii isa duraa akka turan Riik Machaar garee vaayirasiin akka hin facaane ittisuuf dhaabbate sanaaf hoogganaa ta'aniiru. Isaanis akka dubbatanitti gareen sadarkaa olaanaatti hundeeffame kun tarkaanfilee fayyaa uummataa eegsisuuf barbaachisoo ta'an torban lamaan darbaniif fudhataa ture. Dhukkubi kun akka nama hin qabne akkasumas akka hin facaane gochuuf malli jiru tokkittiin namoonni akka hawaasaattis wal bira akka hin geenye walirraa akka faggaatan gochuudha jedhaniiru. Garuu daandileen magaalaalee Juubaa irratti namoonni jireenya guyya guyyaa gaggeessuuf jecha waan carraaqaa oolaniif waa'een uummanni walirraa akka fagaatu jedhu sun hojiirra ooluu hin danda'u jedha kan taaksii oofu Toombee Ilkaana. Dhugumatti kun biyya koo Suudaan kibbaaf akka hin rakkisaadha. Sababiinsaas nuti asii waan baay'ee hin qabnu fakkeenyaaf bishaan hin jiru. Bishaan barbaacha yerootti deemnu jira. Kana malees gabaa keessatti uummanni tuucha'ee hedduminaan jira waan ta'eef nuuf baay'ee rakkisaadha jedheera. Kan vaayirasiin koronaa jalqaba keessatti argame chaayinaan Suudaan kibbaa keessatti hojii investimentii bal'aa gaggeessiti. Kana malees imala tokkummaa mootummootaaf jecha humnootiin naga eegumsaa dhibba hedduun Suudaan kibbaa keessa jiru. Baatii guraan dhala darbee Suudaan kibbaatti ambaasaaddarri chaayinaa Juubaan vaayirasii koronaa ittisuuf carraaqqii gootu kan deeggaran ta'uu dhaadatanii jiran waggootii dheeraaf garee wal'aansa fayyaa Suudaan kibbaa keessatti ijaaraa turre. Haga ammaatti namoonni baay'een chaayinaa dhaquudhaan leenjii argatanii jiru. Kanaaf caasaa ittisa dhukkubootaa gama biyyattii kana keessatti ijaaruun gargaareerraa jedhan. Garuu wal waraansi sibiilotaa kan waggootii hedduu Suudaan kibbaa keessatti gaggeeffamee fi biyya eega bilisummaa ishee argatte dhiyoo kana ta'e caasaan tajaajila eegumsa fayyaa qabdu booddeetti hafaa fi maallaqa ga'aas hin qabu. Suudaan kibbaa hedduminni lakkoofsa uummata ishee 12,000,000 ta'eef meeshaa afura baafachuuf dhukkubsataa gargaaru kan ventileetarii jedhamu kan qabdu xiqqoo ta'uu ishee aangawoonni biyyattii dubbataniiru. Uummanni vaayirasii koronaa ilaalchisee odeeffannoo dhaga'uun akka rifatu hin barbaannu. Uummanni dammaqinaan nama shakkame irratti odeeffanno barbaachisu akka kennu barbaanna jedhu doktoroonni ummanni akka walirraa fagaatu dirqisiisuuf jecha biyyattiin torban darbe sochii halkanii uggurteetti manneen barnootaa waldooti kiristiyaanaaf masjiidotas cuftee jirti garuu aangoon akka jedhanitti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa jajjabeessuuf akkasumas vaayirasiin koroonaa biyyattii keessatti badii guddaa ituu hin geessisin biyya wal waraansa yeroo dheeraatiin sodaa keessa jirtu kan hawaasni addunyaa gargaaruun barbaachisaadha jedhameera.
Fadhaa VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka bulchiinsi dhaabbata kiristiyaanaa ka Great Commission Ministry of Ethiopia jedhan jedhetti Wallaggaa dhiyaa aanaa Ganjiitti hojjata isaanii nam lamaaf maatii hojjataa keessa walumattuu kalee nam sadii irra fidan. Bulchiinsi Wallaggaa dhiyaa warra kana warra hidhatee raasaa jiruuf fidee jedha. Nakor Malkaan nu erge.
Great Commission Ministry Itiyoophiyaa yookaan tajaajila ergama guddichaa Itiyoophiyaatti dhaabbatni jedhamu waldaalee kiristiyaanaaf deeggarsa akka godhuuf leenjisa akka kennu dhaabbatichatti qindeessaan Itiyoophiyaa lixaa Paaster Asfaa Hordofaa kan dubbatan tajaajiltootni isaanii lamaa fi dargaggeessa waggaa 17 kaleessa gara godina Wallagga lixaa aanaa Ganjii maaliif akka deeman dubbatanii haala ajjeecha isaanii ilaalchees akkas jedhan.
Kaleessa waajjira keenyaa. Asaffaa Mokonnin mucaa Saamu'eel akkuma kana hojjetaa misgaanuu jammara kan jedhamani masmara gimbii deemu turani. Misgaanuun dhalataa Ganjiiti. Saboora kana gaa akkuma beekamu geejibni waan hin jirreef achumaatti akka deebi'anidha kan manaa ba'anii. Asaffaan baroota darban waggaa 20 nama wangeela hojjetedha. Nama siyaasaa miti meeshaa gara biraan qabanii sadan isaaniiyyuu. Mucaan Asaffaa barataa kutaa kudhanii egaa akka kanatti akka manaa ba'anitti balaan kun isaan irra ga'e. Konkolaataa keessatti garraasaa isaan ajjeefamuu isaanii poolisiin yeroo bilbilee na dhimeeraa argaa jennaa dubbisee makiinaa adii kana fakkaatti namoonni sadan abalabalu jedhaman mataa hojii of keessaa qaban rakkaa isaan ajjeefamaniiru kan jedhu malee eenyu akkasitti waan beeknu qabnu mootummaarraa eegaa jirra amma. Baay'ee waan lafee namaa jirtudha. Yeroo kun otoo ilaalcha siyaasaatiin ta'ee otoo waan biraan beekamu ta'ee baay'ee nama gaddisiisaani. Kana jechuun danda'u kuni gaarii miti dhalootaafis gaarii miti qaamni kana godhu maaliif kana akka godhu hin beeknu. Lapheen keenya cabeera. Abbaaf ilma maatii tokkooti guyyaa tokkotti dhabuu jechuun waajjira tokko keessaa nama sadii guyyaa tokkotti dhabuu jechuun kanadha jedhee dubbachuu danda'u. Misgaanuun achuma Ganjiitti awwaalamee haasa'a. Ani abbaaf ilmaan Asaffaa fi mucaa isaa gudarsu awwaalchaa kunu amma deemaa jirra.
Bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa haala ajjeechaa namoota kanneen irratti raawwatee ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Ganjiitti kaleessa naannoo sa'aatii shanii walakkaatti akkas gabaasni nu qaqqabe qaama naannoo sana hojii wangeelaa hojii hafuuraatiif socho'aa turan kan jedhaman Great Mission kan jedhamu dhaabbata amantii fi namoota kana keessa hojjetamtu makiinaa piikaappii tokkoon hojiif naannoo sana irra darbaa ture jedhama. Kanaaf naannoo sanatti jara kana akkasaan konkolaataa kana dhaabaniif gaafatamanii darbanii yeroo achi deebi'aniis akkuma kana eeganii karaarratti dhukaasni itti banameedha kan dhageenye. Kanaafi dhukaasatti banameen lubbuun namoota kanaa darbuusaa odeeffannoo nu qaqqabeera jechuudha.
Eenyu kan dhukaasatti bane?
Egaa irraa gara naannoo sana arganne ammas kan qulqullaa jiruu fi qulqullaa'ame kan keessaan bahee humna hidhatee naannoo sana socho'utu jira humna riphee lola. Kanaaf humnuma kanaadhaa kan jiru odeeffannoo naannoo sanarraa nu qaqqabe lakkoofsaan 4 kan ta'an humna abaa'oo 5 jedhamanii naannoo sana socho'an ta'uu isaanii aanaa sanarraa mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. Humni keenya naannoo sana jiru amma bobba'ee sadattoo geggeessaa jira odeeffannoo isaa akka arganneen irra deebinee ibsuu dandeenya. Dagachiisee waan badii fakkaate daakuun amaluma riphee lolaati. Uummata kanarratti balaa akkasii kan isaan geggeessan kun maal wayyaan waa tokko. Pireezidaantiin keenya ibsaniiru muummichi ministeeraa keenya ibsan. Nutis akkuma kanaa waltajjii arganne hundumaa irratti ibsaa jirra. Araaraan kan galuu barbaadu nagaadhaan kan galuu barbaadu akka inni galu gochuudha. Kanneen irratti immoo tarkaanfii olaantummaa seeraa irratti fudhachuudha.
Ajjechaa kana kan raawwatan qaamolee bosona keessa socho'an jedhamus ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanatti argama jedhamurraa dhimma kana ilaalchisee yaalingoon hin milkoofne. Jiraattota naannoo sanatti yeroo ajjechaan kun raawwatamu ijaan argan argachuudhaaf yaalingoonis milkaa'uudhaa baatus itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Ganjii obbo Mokonnin Ittaanaa waan argine jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Saatii keessatti sagalee dhugaatii keenya bakka magaalaatti hunda dabalanii mukkeen ittiin jedhanii jarriiru kutanii facaaniiru makiinaa rukutandeetii caakkaattii gadi darbamtee jirti jecha.
Eenyu kan rukute namni naannoo sanatti argee jira yeroo rukutan?
Yeroo inni rukute kan uummata yeroo sana baqatee bade addaan baafanne yeroo sana sakattaanee naan ittiin badan qaama rukute kan uummata sana jiru jecha. Xiyyeeffannoo mukti dhuganneen immoo namootuma uffatanii hidhatanii jiraniidha. Nama furi jedhanii amma akka xiyyeeffannoo kan nuti akka ta'e kan kanaana keenyaatu haroftee riifu garaa jirti jechaa kanaana jennee geggeessaa qabatee jira kaaminoota keessa jireenya yeroo kutanii caramanii akkanatti caasaa mootummaa rukutuun akka isaan barbaadanii akka ittiin qabanii jirti kaamanii kanaana jennee rukutamanii.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa torban lamaan darbe gara Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa afran dhaqanii yeroo turanitti haalli nageenyaa akka yaaddaan akka hin taanee fi nagaaf tasgabbiin akka deebi'e ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin ibsanii turan. Muummee ministara Itoophiyaa Abiy Ahmediin dabalatee geggeessitootni olaanoo naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa Wallagga lixaa keessa jiru furuudhaaf qaama hidhate wajjin nagaadhaan rakkoo kana furuudhaaf fedhii qaban ibsaa turanis gama qaama hidhateetiin hanga ammaatti deebiin kenname hin jiru. Mootummaan nageenya uummataa mirkaneessuuf tarkaanfii humna waraanaatiin deeggarame fudhachaa turuu isaa ibsaa ture jira. Rakkoo nageenyaa naannicha jiruuf mootummaan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhachaa jira jedhee ibsaa tureen tajaajilli Itiyoo Teleekoom J3 ta'uuf cufamee ture erga banamee torban lama hin guunne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naaqor Malkaa Amboora.
Amnesty International akka Oromiyaan bulchoota baawotii fi gaazexeessota ONN hidhaa baasan gaafateef Amnesty International dhaaba mirga lamaan namaatiif falmu. Akka dhaabii kun jedhetti jara kana mana murtii gad dhiisuuf ajajullee poolisiin hin eeyyamne. Koomishinii poolisii Oromiyaa ammoo hidhamuu jara kana qubin qabu jedha. Galmoo daawwitiitti nu erge.
Akka Amnesty International ibsetti aangawoonni abaa'oo sadan jechaan baatii filayee bilisummaa araarsaa fi gadhaa gabbisaa akkasumas ammoo gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network 2 Dassuu Duulaa fi Waaqoonoolee tibba aangawii olaanaa abaa'oo Abdii Raggaasaa jedhaman suura kaaftanii hookkaraaf karaabantan jechaan to'annaa poolisii jala olfaman. Namoonni kun sana booda himanni isaan irratti baname mana murtiif kan dhiyaatan yoo ta'an torbeen dura dhaddachi isaan irratti dhiyaatan gochi kun yakkamitii jechaan bilisaan isaan gadhiisus aangawoonni abaa'oo fi gaazexeessitoonni kun garuu haga yoonaa hin hiikamne Tassaa Taklee. Amnesty International waajjira gaanfaa fi kibba Afrikaatti qorataan qabiinsa mirga namoomaa kan Itoophiyaa dhaabbanni isaanii gocha kana ni balaaleffata jechuun dubbatan.
Talaayyaa makiinaatii fattaru mattaawwiyaatuu lukkaa dhalaan jigira allabbatu kaza bu'aala dhamma yeroo mi'aawu.
Akkas jedhu obbo Fissaan sababa adda addaa isaan irratti uumaa hidhaa keessa isaan tursaa jiru Ali eenyummeessaan keessaan rakkoo qabaa jedhu. Ali ammoo koomishinii poolisii Oromiyaatu isin barbaadaa jedhu amma yoona buufata poolisii buraayyuu keessa akka jiranidha kan nuti odeeffannoo qabnu. Abukaatonnii fi maatiin isaanillee dhaqanii isaan arguu hin dandeenye wanti kun ammoo baramaa dhufaati jira. Kanaan dura Abdii Raggaasaa akkasuma qabamanii hidhamanii mana murtiif dhiyaatanii galmeen cufamee amma eessa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Haalli kun amajjii kaaseetu kan inni itti fufaa jiru. Gaazexeessitoota ONN fi aangawoota abaa'oo qofaarra miti waan kun kan jiru. Dhiyeenya kanas dubreen Elizaabeet jedhamtu naannoo Hararitti hidhamtee jirti. Naannoo Amaaraattis waanuma walfakkaatu argaa jirra. Kanaaf filannoon as siquu walqabatee miseensota paartii mormituu fi gaazexeessitoota mootummaa qeeqan hidhuun baay'ataa jira. Kun dhaabbachuu qabaa jennuti jechuun dubbatu. Obbo Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo namoota seeraan ala to'annoo poolisii jala jiru jedhameeti. Himanni jalqabaa isaan irra jiru erga cufameen booda kaan isaan irratti akka hin banamne dubbatan.
Galmaa galmee cufee olmaa torban boruu natti fakkaata. Torban kana keessa garuu galma mana murtiitti dhiyaatanii beekan. Wanti guutuu beekamti mana murtii malee waan ulaagaa seeraan guutii niqamanii jiru jechuudha. Ana qofaa miti abukaatoo mul'isaa ejjetaa jedhamu namni guddaan jaarsi jiru. Isaanillee koomishinarii poolisii Oromiyaa kan ciisa magaalaa Buraayyuu gaggeessu bira deemaniiru. Warreen aanaa sadii bira deemaniiru. Gara oliis deemnu irra gaafaati gara olii deemtu. Namni hin jiru nargattu siin jedhu gaafa koomishinarii poolisii Oromiyaa bira deemu. Isaan qofaan itti waa'ee abdiif deddeebi'aa turree namni ol filichisiisees keessumni tokko iyyuu hin jiru.
Waa'ee aangawoota abaa'oo fi gaazexeessitoota jedhaman jedhame kana dubbiimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafannee turre. Dhimma kana poolisiin Oromiyaa harka akka qabu nuuf akeekan koomishinar poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaaf namoonni kun erga manni murtii haa eekaman jedhee maaf hidhaa keessa tursiifaman jennaan deebii kana nuuf kennan.
Namni hidhame jiraare waan nama hidhame odeeffannoon qabu. Warri Amnesty International immoo yoo ibsa godhu filaanu gaafachuu qabaa miiree dhugaa ta'uu fi dhara ta'uusaa kanaaf dubartii sirna gaafatan hin jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa akka beeksisetti kaleessa pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa sirreeffamtoota seeraa 13321 dhiifama taasisanii jiru. isa walingaru anga onava osadenivi galitistun oen lamensi ranalahid amani jiru jedaman akkaini kamni imamejira kubasa gale Amerika Galmudawit Nairobi.
Harkaisa yu akkam dikkaat seken didi dama fi saamunaaf bisaaniin qulqulleessa dhiqadda. Nama xifatuuf nam kufaw. Irra hiika. Akko geeyyuti fayyaa Amerikaa jedhanitti ammoo vaayirasiin koronaa hafuuraan waan namatti dabruufi metiri lama walan qadda. Ogeeyyoota fayyaa addunyaatti vaayirasii koronaa addunyaatti baafate kanaafi fali walan qachuu jedheetiin akkan namatti dhaamuu jira. Tan qubnuu qabaadhaa jenna. Naga jenne nage tarasaniko pesintano taboriti waldachana sora lahet sagantafana maratitan